وجہ ای کہ پوچھ کشیمہ مچکے آتی پاکستان نے سیکورٹی فورس و ملٹری کنگا کی بالکل یک ریاستی دہشت گردی پرچہ کہ ہم اب حالی دستے مردمانہ کے آنا گو جنگ و جدلہ اچ او واسطہ انہی عام سیولیانی کانا بگر پپروش کو آنا بگر پسوش کو عام شہریہ رہ بگر بڑھا کن بیبر ایدہ انسانی بنیادی حقوق آئینی حقوق کو بین الاقوامی کے ہم قوانین استا ایشانی سرحن خلاف ورزی بوگا تو بین الاقوامی قانونہ ای پیم عمل آرہ یک ریاست تے دہشت گردی گشن آئی پیما کے اگر یک قومی نندی وطی حقانی خاطرہ یک جوتی کن کے آرہ یک انچین ڈنی قومی آئی سرزمین و آئی مال و مٹیانا بغیر چاہی منشیا قبضہ پرتا یا کہ سیاسی زبانہ آرامہ کالون نیل زم گشان یا دینیم کا فارینر قوم کایا قومی قومانا زوران وطی قبضہ کنانی زمینہ بھران ای پیمیں ایک قومانا گتا حق داتا تئی جنرل اسمبلیے بلکنا یک قرارداد دی آ قرارداد اب دسمبر 1900 اشتاد و ہفتہ چی بوتا پاس کرک بوتا آئی مطابقہ ایشن کے خیال کنی ہر کجام قوم کے آرہ دیگے قومیاں گتا بطور شاکتے قبضہ کرتا ہو آئی زمین آرہ ہو آئی مال مٹیانا آ قومانا آزادیے حق حاصلیں بین الاقوامی قانون دیتا کہ آ وطرہ چا زوراورے نو چا ظالمے قوما آزاد پکنا اگر ایک قوم کے آزادی لوٹی ایک قوم مارا اما بالا دستے قوم خوشی منگرین تستینین و آئی مردمانا کنین و آرہ منگرین ابھی پیما خوف زدہ کنین تاکہ آپ قوم بحیثیت سے یا قومی خوف زدہ بھی کہ من خاموش بین کہ منا ای خوشی تو منا ای جنجا سرادان بین لکوان قانون گوشی ای عمل کے اما ظالمے قوم کنگان ای پالیسی کیا جو کرتا کہ من دیکھے محکوم قومانا گرین مزید خوف زدہ کنین وانا تفسینین و وطی بانا دستیا قائم کنی ای ریاستی پالیسی آرہ ریاستی دہشتگردی یہ نامہ بین الاقوامی قانون دین نما گوشن سے بین الاقوامی قانون تحتا تھئی پاکستان نے ای زوراوری و ای زیادتی بالکل ایک ریاستی دہشت گردی و ما دنیا موذب ممالکانہ و خاص کر دنیا موذب ممالک کے ای وقتا ما افغانستانہ نیٹو صورتہ موجود ہیں تو آزانگاہیں کہ پاکستان فوجے تعلقات بوں عیسائیہ و گمی طالبان وغیرہ یک مزنیں قربتی داری بلکن آئی پالیسی و ہم امیشان جوڑ کرتا بلکنہ طالبانیزیشن اور القاعدہ گمیشان وڑی نہ اپیمیا گونے بلکنہ میڈیا امریکہ ہے ریاست تو آدھگے یورپین کنٹریز و ہم گوشنت کے واقعی پاکستان ہے بلکنہ ریسنٹلی تیین کوئی داتا تھی اوباما کے کینسر ہو جائیں کینسر پاکستان ہے اسے ریمیو کرنے گئے تو یہ کینسر ہے ریمیو کرنے گئے مسترین اسبا پاکستان ہے آرمی ہے پاکستان ہے فوجیں اور پاکستان ہے فوج آرمی کے بلوچ قوم یک سیکولر ہو یک لیبرل ہیں قومی آرہ ای پیما کے آچو نسل کچھی کنگائیں ما شا موزد ممالکن کے آنیٹ ہوئے شکلا مرچی میں افغانستانہ موجود ہیں ما شا ای اپیل و دستبندی کنا کہ آپ پیچاری میدہ نسل کچھی بھوگائیں میں یک جینین یک لیبرل یک سیکولر یک مومنٹ تھی کہ آوتی وطی سرزمین خاطرہ وطی ریسورسن خاطرہ ما کت سی سرزمین نہ لوٹا ہوں ما کت سی ریسورسن نہ لوٹا پاکستان عمر تقریباً 664 سال ہیں لیکن بلوچ ہے اس سرزمین رہا ہزارہ سال ہیں کہ آتے ہی زمین سرا آباد ہو آئی سرا آئی قانون آئی سرا آئی نظام آئی سرا آئی عدالتی سسٹم آئی سرا آئی وطی فورس آئی سرا وطی حکمرانی آئی سرا بلکہ نہ میں ایک بشک لوٹا ہوں دنیا آرہا کہ ملک سوکال بانی قائد آزم گوشک بھی محمد علی جنہ محمد علی جناح وقت شد ای وقتا کیبنٹ مشن ہے کر رہا وائسرائے دیما کے بلوچستان بر صغیر اچ پارٹ تو پارسل نہیں آج جز نہیں ای وقت یک الگیں تہذیبی ایشانی وقت یک زبان ایشانی وقت یک ریاست لہذا اشرا کو مشترکہ ہندوستانا ایک شامل کنک دلوٹی ایشی جداگانہ یک ایسیت تھی ایک جداگانہ ایسیت سے کا وجہ اوزا مشترکہ ہندوستانا واسرے کے اوزا آدھے اچھکا کے آزاد ریاست بوتگا بلوچستان آرا اوزا یک ایسیت تھی کرسی داتا کہ اودا تھی آوقت خان کلات اما کرسی طرح کے نشتہ نمائندگی کرتا آزاد بلوچستان ہے کہ یہ آزاد ہے یا ریاست تھی لیکن مایا دا چارہ پاکستان آ رہا کہ آ وقت عالمی سامراج آ گئے کہ ہندوستان کے آزاد کو کہ جنگ عظیم میں دوئمہ برطانیہ تو نزور تر رہتا گا گوڑا آئی چھے کرتگا کہ ایشانہ گے آزاد کرتا 11 اگستا آئی وقت ریڈیو انڈیا کا اعلان بو کہ بلوچستان نہ پاکستان سے نہ ہندوستان سے آئیک آزاد ریاست تھی شیشی بعد پر 120 روچا بعد گت آؤ دا پاکستان امی جنا کیا وکیل بو تھا کئی وکیل بوتا بلوچ خان کلات وکیل بوتا کے بلوچستان ایک جداگانہ ریاست تھی اچراغوں برسگیرا اچ واسطگی نبوتا آؤ دا گے چی کو پوجی یک انویڈیشن ہی کرتے یا کے آرا موشن کے پوجی آرا عملی کرت تو آب پزور شمشیر میں سرزمین آرا گے گونتا قبضہ ہی کرنو ای قبضہ کیا غیر قانونی غیر اخلاقی بین الاقوامی کے اما ٹریٹی ہستا یہ ٹریٹی زانی برخلافہ کرتا باید اوچن کے امرا لوکل اسٹنڈائی ہے مارا استقاق آسنے کے ما وطی اما سرزمین وطی اما ریاست کے آئی اما اوریجنل سٹیٹس بوتا بنیادی ابتدائی کے آزاد ریاستی بوتا بلوچے بلوچ آئی حاصل کرنے کے خاطرہ مرچی رشتہ ایک جائز ہیں وطی حقوق وطی سرزمین خاطرہ کے حق کے دا مضامت سے کھنگا اشرا بین الاقوامی قانون کی ایک چیز یا رمانی بین الاقوامی قانون کسو بنیاد آگے تنو یک ہم پیسلہ انٹرنیشنل کورٹ عام دا کہ ہر یک قومی کے آرا یک شرع کلچر زبان سرزمین ارس آرا یک اسٹری ارس لہذا آپ کے آزادی جار راجم ما جارے جنگے خاطرہ کرنی جس کو سنا کنا بشرتی کے آرا دنیا قوم تسلیم پکنا ما دنیا قوم شدت بندی کنا کہ بلوچستان آرا آ ریکوگنائز پکنا یک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ای وقت کہ او دا میں مردمانہ جنگایا مارا آو دا پوچھگایا او دا میں عام شہریاں دی طرح آچی کنگائیں بمبارمنٹ کنگائیں آو دا امریکہ امی اصلاح کے او دا طالبان و القائد یارا کوئی جنگ خاطرہ او دا دائیک بوگائیں بدبختیہ آ اصلاح ایک سیکولر لیبرل ایک جینین لیبریشن مومنٹ کے خلاف استعمال بوگائیں وہ ایک کئی پونزے چیرہ بوگائیں نیٹو ہے وہ امریکہ ہوئی در سے ان چیزیں سر پدیں امریکہ میں یہ بزان کے ای ہیلی کوپٹر کے آ رہا داتے گا ایشانہ داتے گا کہ اودا بگرا چی پکنا القاعدہ اور طالبان اب ایک بار اٹیک پکنا اب بجائے طالبان اور القاعدہ جنگا بلوچانی کی جینین رائٹی بلکہ ہم دنیا رے ای کچھ گلوٹا کہ اگر پاکستان زانگی بھی بلوچستان ہے ناما کے پاکستان ہے حدود عربے نیم بلوچستان ہے زمین ہے سمندر و ہم دریا و ہم بلوچستان ہے گئے اودا تی گیس ہیں اودا تی سون رہے ہیں اودا تی اٹھن کے قدرتی ذرائع ہیں ادھر بلوچستان ہے گئے دومی نیم کا مہین کا چارہ گجر میں اترا ظلم و جبری کا نگا یہ نیم کا تاریخی ہم میں ادھر زمینانی ناما بدل کا نگا ہم میرا اودا کلچر جنوسائیڈ کا نگا ہم میں بلوچارا یہ ہم اکدائے گا نہیں کہ آؤ تھی زہکا ناما بلوچی نام ارتکا آما بلوچی نام کیا جا گیا نہیں بوتگا آیا نا درا تبدیل کنگایا آؤ دام یک ملائی آؤ دام یک انچیں حکمران و انچیں قوتی کیا شاونستان ماشا دنیایا امی دستبندی کا نگائیں کہ بلوچستان ہے کہ اوکتاں صورتے حالے آو دا کہ اما نیو نیو ایرا ہیومینیٹرینزم بنیادا کہ ایشان چیا اس تیمورا و کتوا گت چی کو مداخلت کو مائد آگوشن کہ امی نیو ایرا ہیومینیٹرین بنیادا بلوچستان آدھگنا مداخلت بکنا بلوچ نسو خوشی کے بوگائیں ہر روچ ہمیں مردمانا گران ڈاکٹرانا گران او دا وکیلانا گران وکیل قصور امیشی کے آنندی یک اما سیاسی ورکرے یا کے ایکٹیوستی ہے کیسا گی زوری آو دا چیکن آو دا گی آئی وکالت تکا آرہ گران جنا کشان او دا تو پچا کے میں یک سنگتیت منیر میروانی آو دا دگے میں یک شرین وکیلی استگت آرہ مری آرہ شنگے گرفتار کو بہت ہی کرا ٹارچر کو ٹارچر آباد آ رہا گے چی کو باڈی آ رہا گے انٹرو کے ہم انسان ہے بنیادی حقوق یا کہ یک باڈی یہ مجرین کے احترام ہے آئی توہین تذلیل کا نگ امیر پہما میں واجہ نواب اکبر خان بکٹی آ رہا گے شہید کو آ رہا گے پہمے اندازی آ گے تیشیں باڈی آ رہا گے یک پی ٹی اے تحاق اور یہ درہ ہم ایک مزا کی بھوگا ہے ماں موزبیں قوما روشا ماں انسانا ماں ہم گوشت خون کمبائنا ماں رام فیلنگز اس مارا احساسات اس میں باڑی ہم بزو او دا بگر روڑا نہیں سرا دور دے میں او دا ٹوٹو سیاست دانا نہ بزو او دا بگر ہنچے پی ٹی اے نہیں تا بند کان او آو دا فلاکان گارڈ بجن کہ آو دا آئی اما عزیز و اکاروانا میل کے آما میت تا مگندا آیا ای انسانیت سے خون بوگا نہیں ای انسانی دستا نمائدہ گوشن کے ای کے عمل کے بوتا تی مشکیا میں مردمانا کیشن جنیادمانی درہ سخت و زیورانا گتا برتگا ایشان گتا درہ دکان آنا و گتانا گتا خاکستر کرتگا ایشان گتا درہ میں بازارا اما کے دوبی و درزی گوشی کیا ہو دا درہ آئینی درہ مشین و اما گود کیا ہو دا بوتگا درہ دکان آنا گتا سوستا شنی سامان و اسباب و مال و حال آنا گتا سوستا ای حالت تا باید بین الاقوامی قوت خاص کر امریکہ و نیٹو بگی کاغنیزنس بزوری او ما ایشم گوشو لوٹا نیٹو آ رہا ہو امریکی آ رہا کہ شما ایم سرپد بھی کشا کراچیا بگر تاکہ تو چمن آ رہے ہیں ای سرزمین بلوچ ہے گئیں ای کے ادھا روڑا ہے ادھا روچی صدا آزاران گاڑی کے ادھا ٹرانسپورٹیشنی شی بھوگا کہ ریکنسٹرکشن افغانستان ہے گا کہ ای سامان برگایا ای زمین کے گئیں ای زمین بلوچ ہے گئیں او دا کے تئی ہمیں جہاز کے بال کنگائیں چاہے شمسی بھی بھی چاہے او دا جیکم آباد بھی بھی چاہے او دا پسنی بھی بھی یا کہتی سمندر بھی بھی یہ دور سے بلوچ ہے گئے تو پچھا بلوچا رکن سیدر نہ کرنے یہ پاکستان ہے زندے زمین ہے نیم بلوچ ہے گئے او دا اگر نیٹو او دا علمند ہیں علمند ہم بلوچ ہے گئے این امگا کے ایک دردسر ملہ حکومت تیما مغربہ ایرانہ ادا ہم یک زنڈین زمین ہم بلوچ ہے گئے ما شاہ ویسٹا ما شاہ یورپین کنٹریز ہاں ما شاہ دنیا محضب ممالک ہاں ما شاہ یونیٹڈ نیشن ہاں دزبندی کنا کہ آئے معاملے کاغذنس مزوری اے مسئلے اچھے پہما حل کنا آیا یکی کہ غریب بھی آ غریب مال آل آئے جزت کا یک زوراور بدماشی بے پزور ببا امی لہٰذا میں شرک انڈین ایک رائٹری زن گوشی کے اگر ای پیم بی تو آکشی مائشترا گوشن کے ایٹ از اے پیش جسٹس یعنی زنڈے مائی گونڈے مائی یا بزوری چیکنت ایر بیبا نو مائی دا کے گونڈے مارا مائی ای پیم ای سیولائز سوسائٹی کے ایڈوانس ان دورا مارا گی شمارکن کے ما غریبیں قومیاں مارا اسلام نی مارا دنیا اید کے تھاون نی ما ایک زمین مالک ما ایک دریا یہ مالک ما زمین پہ دریا ورجنے آشا سو روشا آو دا شا مادنیات شا مالا مالے لیکن ما تھا نگی سی پچا نشتے گا اسٹون ایجا زندگی کو آدھے لگایا میں پر کے پیٹا انکم بالکل اما افریقن کنٹریزے برابر ہیں پرچہ کہ میں گرائیں کہ مال و مڈی ہستے ہیں आराची कनगाएं, पाकिस्तान, पाकिस्तान मिलिट्री, पंजाबी आराची कनगाएं, एक फ्लाइट कनगाएं, माशा वेस्टर्न कंट्री ना दसबंदी कना के ये मिलिट्री एक मुल्ला मिलिट्री है, ये एक दर्द सरे, ये पा वर्डा दर्द सरे, ये पा महकूमे कोमा दर्द सरे, अनुदम्मा चार गाय की ऊट मन नए बुनियादी हकूक मन न के एक अमा इख्तियारात के इंसान आरा के रस्तगन हकूक आईने तू का हमें मुल्क पे पाकिस्तान फंडामेंटल राइट असा मैं मर्दमाना दो दो साल अदालत पेश न करना आउदा शंगिता दाता त्यूगे सिविल सोसाइटी के दस्ता आउदा आयना गिता एसपीए दस्ता दाता लेकिन मावती सोकाल दे पलूचाना मनशा जुल्फकार मक्सी मनशा रईसानी मनशा सना जहरी मनशा दुर्से जंटे बलूच कबायल सियासी शख्सियात अगर आना इचके ट्रंप के हद आनू को बलूच मूवमेंट का जंगा शुरू पे करना अगर ना ये मुनाफकत बंद पे करना बलूचे नामे गिरगान बंद पे करना मनशा नेशनल पार्टी अपील करनी के आवती रविया सही कम ये मखलूक के दा जंगा ये मखलूक के दा कुर्बानी देगा समा उदा चार पंच अमा मर्दुमानी दस्ता है के आओ दा ठूला एस्टेब्लिशमेंट है के आना न के सियासी ईमान हस न के आना जी के कमिटमेंट सी हस अगर ईशानी रहू या ई पे बीबी थमनी ख्याला हमें मखलूक के ईशाना यक नाम ही दातगे ईशानी खबर ईशानी हिस्ट्री ईशानी जनरेशन इशना मलामत का लिहाजा माँ गुमी दूसरी कुवत दसबंदी करना के आ यक अंचे रवैया इख्तियार तिखना के टकराव या बजाया आ मिनंदा शदो बत्रे हालात में आ मिनंदा ये हालात नहीं तजिया तिखना पाकिस्तान वक्त के जुल्म जबरी बलूचिस्तान खाने गए नू कुर्सियां यल भी दिया नू वती पाकिस्तान सिस्टम में करीबुआ गाम यल भी दिया लेकिन मानवती इन के संगत के कुर्बानी दाऊ का सर मचा रहा मन आए नाम पूछन के ये मजने मर्दमानी इज्जत व एहतराम आप फिकना हमें पार्टी के ईशाना मन नेशनलिज्म में चरबई कम मुबाज हस्ते ईशाना को यक अंचे रहू ये इख्तियार फिकना के माँ टकराव था मैं आया माँ वसमो था जंग ये था मैं आया बलूचिया गुशन तो ये बैन अवी इंटरनेशनल फना के अर्च वक्त या कौम यारा के मुश्किल की गुड़ावती गंड गंडे मुश्किल होती गंड गंडे जंजालों की शमूशी आगे दुश्मन नेमगा दुश्मन खिलाफ आनिंदी इत्याद कम और आवती अमा मकसद खातरा वती जुस वती जाती अना वती ये गंड गंडे कमजोरियां ग्रह दूर करना मन उम्मीद करना के अच्छी का किसी सरदार अर्ची का किसी सियासी पार्टी रस एनएफ इज एनएफ अगर इन गुशक के अम्मा निंदा शी बावजूद जंगे उदा बलूचे खनियाद में आ रहा गिरा बड़ा खना बरा बलूचे उदा गिसार अगर डिसमेंटल करना बलूचे उदा गिसार करना खातिस कर करना आदमी रुचा उदा स्टेटमेंट पी रहा के बलूच के साथ ज्यादती हो रहा है ये गप मुनाफकत से मन गुशा अगर ऐसा ना इन चुके आ भी हस ये असंबलियां चेप करना हेल्प दिया ये अनु मेनंदा शीरु शकर बेबा ये दुर्स मेनंदा इत्तेफाक मुत्तफिक बेबा ये मेनंदा वो ती मुस्तर का दुश्मने खिलाफ लाख बेबंदा ये एक मौके ही पबलूचा ये मसमझ के ये नौजवान ये मसले रा दस्ता कुर्ता लिहाजा अमराग में मामले कार नहीं हिस्ट्री दुनिया आया था ईशा शुक्रा था पर्चा के पांच सीधा के आए के तो नौजवान आ रहा गुस्ता के बगावत का नु बलूच नौजवान के बगावत कर गए पाकिस्तान के खिलाफ मैं ऐदा जंडे सरदार और नवाब के उतरा फोन पर पूछा ये पमड़ी गलौती आना है मस्त है मत समझा ये गो नौजवान न बिल्कुल हम रेखाब बेबा एक हम कोफक बेबा वो तपाए नौजवान पूछा जंगे जारी है अगर अमरा शुमरा इंच के दम पे मठम आते ब्या ये मोमेंट अगर अमरा बा अगर ये मोमेंट आ गई अमरा नबूता ईशंग उतरा नेशनलिस्ट बोर्ड नेशनलिस्ट में माना सिर्फ गपने मेहनत दिखाई नेशनलिस्ट नवा ایشانی مانا او پمنی گلا ما منافقی ملا ہے مانا یکی کی آ خدای نام آگی مذہب نام آگی لیکن آئی کردار مذہبی ہو آئی کردار اسلامی نے آ لہذا نیشنلزم انو تی پی کا رستہ ای مومنٹ کے ای پہ ما دیما رہے گائیں ایشان اخلاقی جرت بھی ای وہ تی کرسیاں یل بھی دیاں چاہے ہر کجا پارٹی بھی ایون کے مسلم لیگ بھی ایون کے عوامی بھی اگر ای اترا نیشنلزم بلوچے پرزند کنا بلوچے اترا ہمدرد کنا اترا کو بلوچا قریبی کنا اے موقعیں آہن گرم میں پیانو اے آئنا ماشما بگر آن وطی اٹوڑیا بگنا اگر تو یا اٹوڑی مرچی نجا باندھا تو ہر پہ میں گپی جنے ماشا بلوچا ہم اپیل کنی کہ ایشانی منافقتم پدا گوس مدا یہ نیشنلزم یہ صرف اور صرف نندنش پہ جذبات ہنگوں گوازی کنا نیشنلزم ہمیشہ کے انو جنگ جاری ہیں نیشنلزم ہمیشہ کے انو مخلوق میں قربانی دے گائیں ایشانا احساس بھی ایشانا جرت بھی ایمان بھی یہ گو مقوم پہ ماں و ماں کو ذوالفقار بو رئیسانی مانی گریب سنگت پہ ہاں نو پامنی کلا بس کنا ہے ایت بے آئی حکومتانو استفاد دیا نو گو میں قوت ہنگوں پہ ماں مان گو میں گپا وطی بروچ مخلوقام اپیل کنی کہ آپ جرت من دیا گمے مومنٹا گوم بے باں گمے مخلوقا گوم بے باں چا خوف خراسا دور بے باں ہر چیز کیا نہیں صلاحیت تھے چاہے مالی ہیں چاہے مادی ہیں چاہے اخلاقی ہیں آئے مومنٹ آرہ سپورٹ سکنا یہ مومنٹ بلوچستان ہے آزادی مومنٹ ہے اور یہ ضرور یک روچے مائے آزادی اگندہ ہوں